šīs rūpnīcas atklāšana nenozīmē, ka tiek no šodienas tiek atcelta dalīta atkrituma vākšana, jo tas ir divas patstāvīgi paralēli dzīvojošas lietas un darāmi darbi. Jo ne tikai pie mums, bet arī visur citur civilizētajā pasaulē atkritumus gan vāc dalīti, gan arī nešķirotos atkritumus šķiro, lai iegūtu no viņiem resursus. Faktiski dalītu atkritumu vākšanu un dalītu atkritumu šķirošanu tāpatās ir ļoti vajadzīga lieta, jo no tiem iegūstami otrreizējie resursi ir pārstrādājumi ar daudz mazāku enerģijas ieguldīšanu, respektīvi resursu ieguldīšanu. Tie resursi, kas tiek iegūti no nešķirotajiem atkritumiem, respektīvi tas, ko darīs šī jaunklātā rūpnīca Getliņa teritorijā, viņi šķiros sadzīves atkritumus, un lai tos atkritumus pārstrādāt savukārt, vajag patērēt daudz lielākus resursus, lai viņus to papīru, lai no viņa iegūtu otrais izmantojums produktus.